Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Isemilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Darbtejn isiru tfal fuq Campus FM. Bħalissa qed inwaslulkom kwadretti letterali mill-autobiografija ta' Oliver Friggeri. L-autobiografija tiegħu li jisimha Fjuri li ma jinxfux. Dan il-ktieb pjuttost voluminuż jinkludi fih it-tifkiriet tal-awtur mill-1955 sal-1990. Aħna naturalment ser niffukaw l-attenzjoni tagħna matul din is-sensiela fuq l-ewwel parti tal-ktieb illi titkellem dwar it-tifkiriet ta' tfulija tal-awtur. Għalikom mera tifkiriet mill-ħajja ta' Oliver Friggeri mit-tfulija tiegħu minn Fjuri li ma jinxfux. Balzonetta ta' matul il-ġurnata. Balzonetta binar kienet suq ta' ħidma bla waqfien li tibda sa' minn kmieni. Bħal kull naħa oħra tal-pajjiż, mal-gallerije kollha kienu jidru imdendlin il-ħwejjeġ minn xura, muħlin bil-labar tal-inxir tal-injam. Kull mara kienet titfaċċa mgħubbija bil-ħwejjeġ, bil-labar fit waħda u xi drabi bejn sniena biex ikollha waħda jew tnejn oħra għall-est. Dawk li ma setgħux jonxu fil-gallerija jew fit-tieqa kienu idendlu mal-ħajt tagħhom bħala statwila tal-injam u jonxru magħha. Bejn melodija u oħra li xi nisa kienu jikantaw sa dan it-tant, ma kontx tistaġeb li tismagħhom jgħidu jekk dakinhar kienx riħ fuq jew riħ isfel. U kemm se jirnexxilhom inixfu l-ħwejjeġ malajr, u kemm it-tfal huma traskurati. Hekk se tat tibda diskursa ta' twila minn tieqa l-oħra skont il-karattru tal-persuna. Ma mhux kulħadd kien hekk. Kien ibakkar leli tal-ħobs illi kellu il-forn fil-kantuniera bejn Pjazza San Calcidonju fejn konna noqogħdu aħna u triq il-konservatorju. Il-fwieħa tal-ħobs Malti, tar-ratal u tan-nofs ratal, u l-ħobs tal-kexxun, u l-ħobs tal-Franċiż, u l-kak u l-biskuttelli kienet toħroġ mill-eluq tal-forn hemm misfel, taħt l-art, bindana ta' raġdejja illi twassal għat-triq. Għalina il-ħobs tal-Franċiż kien għadu kapriċċ, u konna nqisuh bħala il-ħobs tal-okkażjonijiet speċjali tas-sandwiċis. Is-sandwiċis konna nsibuhom biss f'okkażjonijiet speċjali f'xi festa bħal Mamudija jew tieġ, fil-preċett u fil-griżma tal-isqof. Raritajiet. Kulħadd kien imur għand leli biex isajjar l-ikel. Patata tal-forn, imqarrun il-forn, timpana, torta, ross il-forn. Kulħadd sejjer għandu bid-dix. Malli tmur għandu, leli joħodlok id-dix, jagħtik biċċalanda b'numru u jdeffes in-numru fid-dix li jkun u jgħidlek fejn kellek tmur lura għalih imsajjar. Bi ftit soldi, leli kien jagħtik toma li ma tħalla ta' maxejn. Leli darba li l-missieri kien ġablu parħa minn bojot il-ġmil tagħhom għaliex kien kitiblu xi ittra. U minn dakinhar missieri rema gallinara għalina u il-ħamiem kotor. Kienu l-axqa tiegħi, u meta darba l-ħamiema ħarġet mill-gallinaru ħarbet, għamilt lejl ma nistax norqod. Bakkart, nistennija, insejħela u nitlob illi tarġa lura. U hekk għamlet, għalħabta tal-nofsinhar. Kont ktibt poezija fuq hekk, jisima Firda. Balzonetta kellha wkoll il-personaġġi popolari tagħha. Figuri li jinqataw u jinarfu mill-folla minħabba xejrit speċjali. Madana kollu minkejja li jidru differenti mill-kotra ta' bla isem, aktar xilli l-identità tagħhom tispikka sewa sewa għaliex bħal atturi naturali fuq il-palk ta' triq jirrappreżentaw xejrit tal-folla. Paolo Tork kien raġel godli, leħnur iq u qawwi li jwassal ħafna. Fommu dejjem mimlibit bis-sima u b'kelma ħelwa. Ħarqan illi balzunetta kollha tkun taf li wasalu. Paolo Tork hawn kien jaf bil-Malti sewwa għaliex kien għadda żmien twil fil-gżira. Iżda n-nies kienu jiggustawh jisimgħuh jieħu xi żbalja u jgħawweċ xi kelma? Kienu jinkuh l-aktar. Innisa, u ma kienx jiddejja. Kien jistema ġej minn kwartier bot, jajjat bil-ħobs u bil-bċieċen illi kien jiġi bieħ. Armat bispeċi ta' vetrina ta' walija, mizmuma fuq erba saqajn bil-roti. Kien jimbotta u jirrepeti lajta tiegħu mat-triq. Kien jiftaħ il-vetrina minn biba tal-ħġieġ u jarma jbieħ. In-nies kienet toħroġ biħġara, id-defesida u t-tella l-ħobs, titlob il-kont u titlaq. Fiftitħin Paolo kien ikun bih kollox, kien jitlaq lura iżda il-fwieħa tal-ħobs bnin kienet titlaja warajħ għal xeħin. Saver in-napetz kellu wieħed mill-aqwa ħwienet tal-grocer f'Balzunetta. Il-ħanut kien dar antika, tipika, minn trata sabiħa b'vetrina mimlija ġit fuq kull naħa. U ġewwa kien post ifuħ blikel, bil-perżut u bil-mortadella, muntadella, u bil-żabbuġ u bil-fażola, u b'kull ma jiftaħlek l-abtit. Fis-saħħ konna mmurru għandu minn ħin għal ieħor biex nixtru silġa tas-solt. Mhux kulħadd kellu friġġ id-dar. U Saver in-Napezz kien ibeħ kubi żgħar tas-silġ imħallat ma' xarba tal-larinċ jew tal-lumi. Kull kubu kien ikollu qasba żgħira, daqs sul-farina rqieqa imdefsa fih. Il-ġelat kien ħaġa rari iżda s-silġa kienet titjeb minnu u kienet solt biss irħisa. Mejjun minn uliedu u imfittex minn kulħadd, Saver in-Napezz kien famus għal karattru tiegħu. Attur naturali li jbiddel ħanut f'teatru. Xaru abjad qotna, wiċċu dejjem għad-dawl, idejh tilejn u neżlin biex isegwu kliemu u jnewlu x-xirja tan-nies. Kliemu kien jiġbdek biex tixtri u id-bissima tiegħu kienet bl-aqwa riklam. Omi kienet tibatni nixtri minn għandu biċċa karta fidi blista ta' affarijiet. Il-karta u kol kienet ħaġa rari, u kien kapreċ li taqbat u tqatta paġna vojta ta' pitazz tal-iskola. Konna nużaw karta ħażina, karta li tkun intużad diġa, u li jkun għad fiha xi spazju vojt fejn tista' tikteb. F'kexxun tal-armarju, il-cupboard, ommi kienet terfa l-paġni tal-gazzetti li fihom kienet tkun ġabet imgeżurin l-affarijiet li tkun xtrat. Paġni minn gazzetti Maltin jew Ingliżi. Il-paġni mill-gazzetti Ingliżi kienu jkunu ġew iċ-ċensurati diġà minħabba xi ritratt daqsxejn spint. Kien jeżisti wkoll ration, ir-razzjon, jiġifieri id-dritt li tixtri ċertu ammont ta' affarijiet bħal ma huma it-tqieq, l-aġin, il-ħobs u t-zokkor. Ar-rexin, biljett ta' posta għal kull familja, Ommi kienet tibat dejjem lili bħala il-kbir. Iżda l-oġġett itqal kienet mur istess. U dejjem basket tal-qasab forma ta' vapur żgħir. Id-dum kemm id-dum tistenna hemm ġew ma konx iddejjaq malajr. Kien ċentru ta' ħajja, diskussjoni, ċajt, aħbarijiet u kummenti. Saver, in-napezz, kien jitkellem il-ħin kollu. Jimbex u jirrakkonta. Ippinġi l-argumenti bidejh. Jiċċaqla il-ħin kollu min-naħa l-oħra tal-ħanut, għaliex kien jaf, blamment, fejn kien maħżun kull oġġett. Fid-drabi kien anke jidħol f'burdata filosofika. Issa dan sew, għal darba bleħenajjien. Issa dan sew, li wara li tkun drajt f'din id-dinja, ikollok titlaq. Il-vapuri ta' Konslu. Fuq in-naħa tax-xara kien hemm il-ħanut ċkejken tal-ħelu ta' Konslu, jew aħjar il-ħanut ta' Konslu tal-ħelu. Kien ġuvni ta' dejjem, imdaħħal fi żmien sajjer mibrum dejjem bil-beretta, dejjem bdejh it-tnejn imdefsin fil-but, dejjem jistenna li jbieħ titħelu. Mxewqan lin-nies jitlajjaw fl-ispazju ta' ftit piedi illi kellu u jaqbdu xi diskursata twila. Missieri kien jgħaddi s-sigħat jitħaddet miegħu kull flaxija. Wara l-mużew għal ħabta tad-disa u nofs kont ngħaddi għand Konslu. Missieri kien jixtrili ċikkulata tonda, żgħira, Choco Prince, li kont nerfaħħa għal wara l-ikel. Indaħħalha miegħi fis-sodda, nikola, ngħid it-talba tal-lejl u norqod. Konslu kien jerfa' l-ftit flus li jdaħħal kuljum f'kaxxa żgħira tal-injam wara l-bank, il-parti il-privata tal-ħanut. Ringieli ta' fliex kien ħoxnin mimlijin bil-ħelu kienu joftmuħ kif xtaq mid-dinja tax-xerrejja, anzi mid-dinja kollha kemmi. Ta' tieħ munita ta' solt u jagħtik żewġ ħelwiet. Solt ħelu. Hekk konna nitolbuh jagħtina, u waqt li nżommu s-solt insu bajna biex jidher. Kull ħelwa kienet tiswa sitħabbiet nofs solt. Il-ħelwa favorita kienet it-tofija, kif konna nsejħu lit-tofi. Jekk ta' tixxelin li kellu tnax il-solt u kien jara ħdinja. Xelin. Qabel iwadbu fil-kaxxa biex bħal donnu jisma' l-ħoss tal-munita ġdida tiżdiet mal-oħrajn. Konslu kien jolli ftit biex jara aħjar. Għaliex ġieli gemgem illi bellawlu xi flus ħżiena, jiġifieri xi muniti ta' pajjiż ieħor li jkun ħallihom jiġru fl-idejna u Malta xi frustier, xi baħri, jew suldat jew turist. Xi drabi kien idum ħin twili fittex il-bqija, u dan kien sinjal li dakinhar kien għadu ma qassamx il-muniti għalihom għall-est, soldi għalihom, sitħabbit għalihom, tliet soldijiet, sikspenzijiet u xelini għalihom. Fil-biċċa kbira aħna tfal kien ikolna il-munita ta' tliet soldi magħrufa bħala l-iskorfina. Fil-fema tiegħi hi l-isbaħ munita li qatt kellha Malta. Konslu kien jew jagħtina l-bqija jew jistennina niddeċiedu li nonfqu tliet soldi kollha. Is-sixpence, in-nofs tax-xelin, imbagħad kien lussu. U bieħ minant Konslu konna nistaw noħorġu bħazna ħelu aħjar, u sikwit bxie ħelwa zejda, bxejn. Meta mbagħad xi ħadd kien ikun irid jonfoq wis iżjed, kien ikun hemm bżonn is-sellun. Operazzjoni speċjali. Il-ħlewiet li jiswew aktar kienu jkunu stivati fl-ixka fil-għoljien. Li l-kamra ta' Konslu kienet imdawra ma' tliet ħitan bihom, u li kienu jaslu sas-saqaf. Meta kienet tasallu xi kun sinna ġdida ta' ħelu, kont tista' tinduna mill-ewwel. Konslu kien ikun ferħan wis aktar mis-soltu. U ma jdumx ma jgħidlek u jħajrek tixtri u tipprova xi toma ġdida. Dejjem bi ftit kliem, bit-bissima u bi prudenza li ma bħala. Qisu qiegħed jittentak tonfoq ġidek kollu. L-ommijiet u l-missirijiet madana kollu, mhux dejjem kienu jieħdu pjaċir b'dan ir-reklam magħmul quddiem uliedhom għaliex il-flus kienu bil-qies. U konslu, donnu kien jistħi li laħaq webbel l-itfal b'nefqa akbar minn tas-soltu. L-axqa ta' konslu kienet li pinġi il-vapuri fuq kartun tal-kaxex tal-ħelu bil-bajru blu bħafna snug dritti dritti bħala il-bahar mifruxin minnaħa l-oħra. Vapuri fuq vapuri, dejjem vapuri minn dawk li il-port il-kbir kien għadu mimli bihom. Kull vapur kellu ċumnija kbira, waħda jew aktar. U minn kull waħda kien hemm dejjem id-duħħan ħireġ. U l-uvjur, stenna ftit, ejja ħalli nurik xi ħaġa, kien jistedinni. Konslu pinġa xi vapur ieħor, kont ngħid bejni u bejn ruħi. Joġbok dal-vapur, kien jistaqsini wara li jkun ħareġ il-kartuna moħbija bejn il-vażetti tal-ħelu. Imqiegħda hemm quddiemu għall-lest biex jurija lill-klijenti kollha. Il-vażetti kbar, kollha ħdin xulxin u fuq xulxin, kienu jagħmlu bħal ħajt qasir li jifirdu minn man-nies u jagħtih il-privatezza li jixtaq ikollu minħabba il-kaxxa tal-flus. Sabiħ tassew konslu, kont infaħru. Tinsiex, Olivier, li kull vapur huwa differenti mill ieħor ta'? Tassew. Għaw għandek flotta sħiħa. Iva, kien itenni ferħan, wiċċu mixol u għajneħ mixħutin il-bozz. Il-bahar kien fil-qrib, daqskem kien fil-bozz. Imdawrin bil-bahar, imbeżżejn minnu. Forsi hemm, quddiem konslu, bdejt nintebaħ li il-Maltin, bħala n-nies ta' gżira, jistgħu jitqasmu fi tnejn. Dawk li xi darba jinżlu fil-baħar u dawk li jibqgħu dejjem fuq ix-xatt iħarsu lejn il-baħar. Ommi bħal bost oħrajn fi żmiena kienet tibża mill-baħar. Iżda fis-sajf xorta kienet tħoss il-ħtieġa li tinża żarbun tintasaf fuq il-blat u jiċċafċaf saqajja. Bħal ħafna oħrajn, konslu, qatt ma naf li smajtu jgħid li mar jom. Iżda ħsiebu kien li pinġi l-baħar u dejjem kalm. Forsi konslu kien li bla ma jaf għallimni sa minn kmieni li f'kull Malti u Maltija hemm l-istint tal-għawm. Imqari jekk imrażżan. Hemm baħri. Dan is-sens ta' rubija u ta' distanza, imħabba u biża, quddiem il-baħar jista' jkun qawwi f'nies, bħal Furjaniżi, li jaraw il-baħar mill-qrib daqskemm il-bozz. Kemm jekk tinżel sa taħt il-forka in-naħa ta' Balzunetta. U kemm jekk tmur sa n-naħa l-oħra tal-Furjana in-niżla tal-Kurċifiss li tasal sal-port il-kbir. Inti tifhem li dak mhuwiex il-baħar ħanin tal-hawn. Il-baħar font ħafna. Il-vapuri li kienu jimlew il-port bla ma jiċċaqalqu, il-baħrin ġejjin u sejrin. Dawn kollha naħseb kienu f'moħħ konslu. U konslu pinġihom bil-bajru blu mill-bozz fil-kamra żgħira ta' Balzunetta fuq kartun tal-kaxex tal-ħelu. Tant il-bogħod mill-baħar li beżza lil min qatt ma resaqlejh. Trabbejna inħarsu lejn il-vapuri. U kienu huma li, malli jaqbes nofs il-lejl tal-aħħar tas-sena, kienu jarmaw isafru biex iħabbru ferħanin id-dħul tas-sena ġdida. Ommi kienet iġġalna nibqgħu imqajmin biex nisimgħuhom. Konna nippruvaw nibqgħu barra mis-sodda kemm nistgħu. Imma jekk konna nidħlu jaqbadna n-nas, kienet qajjimna żgur ftit minuti qabel biex nisimgħuhom. Għalina wkoll il-baħar sabieħ u font kien biss għal-vapuri. Balzunetta bejn it-toroq u l-ħwienet. Wara li iddur mal-flagship, is-sala tas-sfin imfittxa ħafna fi żmiena u li twaqqet mingħajr ma ntesiet, u fuq in-naħa tal-ġnien tal-Gotti, kien hemm ħanut tax-xorb li ma kienx jidħol kulħadd fih. Il-Ye Old Brown Jug Bar. Ħanut imdaqqas. Kien infittex ħafna min-nies li kienu jaħdmu mas-servizz Ingliżi bħal missieri. U kien infittex ukoll mill-Ingliżi stess li kull ma kienu jridu flaxija kien li jgħidew ilegħi l-gul birra, ipejpu, joffru x-xorb li xulxin u jargumentaw. Missieri darba ħadni miegħu u jiena issaħħart mill-mera kbira mdendla la ġemba wara l-bank ta' sit il-ħanut. Kella miktubin fuq għal-kelmiet illi konti ssibhom f'kull ħanut tal-imoddi, għall-inqas sa madwar żmien l-Ingliżi. Tea and coffee, wine and spirits. Kont inħu pjaċur nisma' lill-missieri jitkellem bl-Ingliż mal-Ingliżi, għax mill-bqija qatt ma naqas li jitkellem bil-Malti. Il-bejjija tat-toroq kienu il-ħwienet l-oħrajn, il-ħwienet ta' matul il-jum, ħwienet illi jiċċaqalqu. Balzunetta. L-aktar organizzati kienu il-bejja bil-vannijiet u bit-trakkijiet, mimlijin bħal bajda bħafna oġġetti minn fuq s'isfel saliex kien spazju. U saħan sitra fuq is-saqaf, mal-ġnub bl-affarijiet ikaxkru mal-art, u anki sa taħt is-siġġu tas-sewwieq. Il-bejjeħ u n-nisa xerrejja mdawr imiegħu kienu joffru il-wiċċ tal-munita l-oħra. Ta' Balzunetta. Matul il-ġurnata Balzunetta kienet tirwi blajjat tal-ħidma tal-kbar. Wara nofsinhar kien jibda l-istorbju ta' tfal, ħafna tfal, meħlusin mill-iskola, li minna kienu joħorġu bġirja twila lejn id-dar biex jistriħu mit-toqol tal-basket u jiklu xi ħaġa, u jimirħu fit-toroq ifittxu lil sħabhom u jibdew jilagħbu. Il-traffiku rari kien periklu, għad li xi inċidenti seħħu wkoll fosthom ta' wieħed minn sħabi li għalija u naħseb anki għall-oħrajn tal-klassi kien eżempju bikri ta' kemm il-mewt tista' tkun fil-qrib. Ħlef meta jqum l-istorbju ta' bil-lejl, Balzunetta kienet tieħu ħajja ġdida mill-għaxija sa sbieħ il-jum. Kienet tixel kollha kuluri. Għat-taħwienet kienu jarmaw iduq u disk Ingliżi u Amerikani. Xi nisa kienu iżejnu l-postijiet bil-preżenza tagħhom, u s-suldati u l-baħrin li kienu jinsertaw Malta kienu jiġu biex jixorbu u jqattaw sigħat sħaħ. Balzunetta ma kienx torqod, u mhux dejjem kienet tħalli lin-nies jorqdu. Balzunetta li nibqa' niftakar hi post mimli dwal, mużika qawwija. Ħwienet u storbju ta' nies, festa ta' bil-lejl. Kienet mimlija ħwienet illi bidluha fi spettaklu ta' kuluri. Il-Klondike, il-British Empire, Silver Eagle, il-Palladium, Follies Bar, il-Coolbox Restaurant, il-Shamrock Restaurant, Anchor Bar, l-Emperor of India, u oħrajn. Il-karozzini kienu ikomplu jagħtu għadera ta' post mimli ċaqliq kummerċ. Unis differenti. Ħafna karozzini kienu jkunu jistennew wieħed wara l-ieħor matul il-bankina ta' triq il-Mall minn ħdejn il-flagship, iċ-ċentru tal-attività, sat-tarf l-ieħor fejn kien għad hemm il-monument tas-Sultan Vilena. Il-kuċċier kien jistaqsi lill-barranin fejn dudu jmorru u joffrilhom li jeħodhom fejn iridu b'prezz irħis. Karozzini wieqfa, fikju jistennew. U xi wħud? Sejrin u oħrajn ġejjin bin-nies tas-servizz rekbin fuqhom. Ikantaw u jgħidu, u xi drabi b'xifli xkun tal-birra f'idejhom. Il-fanali tal-karozzini bid-dawli nemnem fihom u l-leħen irqiq tal-qampinaġġ kejkna tal-karozzin kienu jitħaltu mar-ritmu tal-ġuri taż-żwiemel. Iż-żwiemel wkoll kienu ħaddiema ta' bil-lejl. Il-prezzijiet tal-vjaġġi bil-karozzin kienu jvarjaw madwar 4 soldi sa diversi xelini skont it-tul tal-vjaġġ u l-ħin. Alina, r-rikba fuq il-karozzin kienet xi ħaġa speċjali. U kien wisq ħfef u aħjar Alina li naraw li d-dinja ta' Balzunetta tiċċaqlaq waħedha mill-bogħod. Qisna aħna ma konniex parti minnha. U dak il-qari wasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sens ilha darbtejn insiru tfal. Fakkarkom illi konna qed naqraw mill-ktieb ta' Oliver Friggieri, l-autobiografija tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu inwaslulkom aktar kwadretti ta' tfulija ta' Oliver Friggieri. Sa dakinhar, jiena Anton Farrugia minn qalbi f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia. Thank you.